definisi infertilitas itu satu tahun menikah, berhubungan secara rutin 2-3 kali seminggu tanpa proteksi. Biological clock adalah fenomena, adalah konsep di mana jumlah dan kualitas sel telur, dua-duanya ya, jumlah dan kualitas sel telur menurun secara eksponensial.
Di umur?
35. 68% pria di Indonesia merokok. Di atas 60%, we can check the data together. So that's one of the highest in the world. Is that going to impact ke kesuburan? Tentu saja.
Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu.
Hai parents, hey, kita di sini mau ngobrol sama ada suatu tren kemarin tuh Bu, yang kemarin ada data yang keluar bahwa 10 tahun terakhir atau 1 dekade terakhir angka pernikahan itu menurun.
Oh ya?
Iya, antara mereka tidak menikah atau menunda pernikahan. Artinya ujung-ujungnya ya berarti menunda punya anak atau gak punya anak. Karena alasan-alasan yang ada tuh ditanya-tanyain beberapa yang belum menikah, ditanyakan bahwa jadi punya anak itu bukan prioritas lagi, prioritas utama. Terus punya anak itu mahal, punya anak itu ya gak tahu deh waktu gue siap apa enggak, attention gue siap apa enggak, banyak banget kata-kata netizen seperti itu.
Yang aku dengar malah justru kalau dari teman-teman kita, anak satu aja udah cukup. Ya kan?
Ada yang anak seperti
dua
itu.
Aja cukup gitu.
Padahal beberapa waktu lalu juga sebelumnya wakil presiden kita juga bilang bahwa kita harusnya lebih banyak punya anak lagi karena angka pokoknya angka benernya itu adalah dua orang tua dilanjutkan dengan dua anak. Tapi kalau rasionya di bawah dua anak itu yang bisa ya mengecilkan jenis penduduk namanya kaman sejelek-jeleknya punah gitu.
Iya, tapi aku bisa paham sih. Mungkin buat orang-orang yang mau menunda pernikahan, menunda punya anak, mungkin salah satu faktornya juga karena nunggu financialnya stabil dulu.
Itu paham gitu. Banget.
Kan punya anak tuh kan mahal ya.
Tapi aku setuju, memang punya anak itu memang harus dipikirin lah setidaknya.
Benar.
Mau gimana, mau dibesarkan gimana, pendidikannya di mana, mau jadi apa segala macam itu kan bukan cuman ya udah punya anak terus lihat nanti. Enggak dong, harus di planning kan. Setuju dong?
Setuju lah, sama kayak pernikahan kita aja planning ya kan. Apalagi punya anak itu lebih
benar. Wah, banyak banget deh sekarang. Kamu sendiri gimana tentang itu?
Ya,
tentang tren yang menurun.
Aku gak berani, tapi yang pasti kalau aku menunda punya anak ketiga gitu. Tapi kalau dipikir-pikir semakin aku menunda, umurku hampir mendekati 40
nah,
nih.
Nah itu ya juga kan? Ada alasannya tuh, ada pentingnya untuk memikirkan itu. Oleh karena itu, kita di sini nih, kita di sini ngobrol sama seseorang dokter yang untuk ngomongin tadi, ada hubungannya kalau menunda akibatnya gimana gitu punya anak. Kita di sini sama dokter dari Bocah Indonesia.
Dokter Panji Dokter. Sadar. Halo dok, apa kabar?
Halo guys.
Hai dok, apa kabar?
Very very good.
Thank you. Jadi gimana nih? Di tengah tren yang seperti itu, angka pernikahan menurun atau menunda di 10 tahun atau 1 dekade terakhir, tapi di sini hadirlah Bocah Indonesia yang siap membantu punya anak secara tidak langsung agak, wah gimana ya kalau orang udah gak mau punya anak lagi di dunia ini, menunda pernikahan terus gak mau punya anak lagi di dunia ini. Bocah gimana? Awal berdirinya mungkinnya apa tanggapannya terhadap tren tersebut?
This concept of child free gitu ya.
The concept of delaying marriage and less kids or maybe child free.
I think that trend has been continuing like what we were speaking about. The trend has always been the case di barat.
Di mana-mana
di negara-negara barat, di Jepang. Dan Bocah sebetulnya didirikan dengan visi yang sangat-sangat clear, yaitu kita akan menjadi pusat fertilitas. Okay. Jadi untuk pasangan-pasangan yang memang mengalami gangguan kesuburan, we are here for them. Tapi jika konsepnya, jika pemikirannya adalah menunda, mau pikir-pikir dulu, atau maybe sepse ekstrim yang disampaikan tadi bahwa better be child free, jangan punya anak dulu, then that's completely prerogative, completely merupakan hak pasangan.
Betul.
What we try is give information. Website kita, social media kita memaparkan bahwa we are here for you if you need us. Kami ada jika dibutuhkan. Jika ada gangguan kesuburan, gangguan haid yang luar biasa, nyeri haid yang luar biasa, These are the kinds of things. Ini adalah hal-hal yang memang membutuhkan dukungan dan bantuan dari dokter-dokter spesialis.
Karena omongan menunda ini ya, sebenarnya kan menunda itu ada batasnya.
Betul
ya.
Betul, betul sekali.
Mungkin bisa diingatkan batasnya kapan persisnya atau gimana detailnya dari sisi medisnya.
You know, interestingly, definisi infertilitas itu 1 tahun menikah, berhubungan secara rutin 2-3 kali seminggu tanpa proteksi.
Yeah.
Itu definisi infertilitas 1 tahun menikah. Tapi you know what, with people mendelay, menunda, yang pertama forget about kehamilan. Kita nunda pernikahan kan juga is happening zaman sekarang. Rata-rata banyak pasangan yang menikah di atas umur 30 tahun. Usia wanitanya di atas umur 30. Which means that of course the biological clock will come into play. Biological clock adalah fenomena, adalah konsep di mana jumlah dan kualitas sel telur, dua-duanya ya, jumlah dan kualitas sel telur menurun secara eksponensial.
Di umur?
35.
35.
There is a factor, there is a fenomena yang terjadi di tubuh setiap wanita.
Gitu dong.
Yes. Namun, namun jika usia pernikahannya, jika usia wanita di atas 35, usia pernikahan yang kami kategorikan sebagai infertilitas itu bukan 1 tahun lagi, tapi 6 bulan.
Oh.
Jadi, yes, which means setelah 6 bulan pernikahan, ingin mau punya anak, tapi tidak bisa, belum bisa, that's when you need to consult. Kalau enggak, tidak perlu konsultasi terlebih dahulu. Gitu.
Oh gitu.
Jadi secara natural harusnya dalam 6 bulan itu kalau rajin ya 2-3 kali berhubungan seks dalam seminggu, enggak ada masalah, harusnya sudah hamil ya.
Tanpa proteksi.
Tanpa proteksi, betul. Tanpa proteksi, tanpa program KB segala macam.
Harusnya dalam 6 bulan, harusnya dalam waktu 6 bulan sudah bisa hamil secara natural.
Ya, dan kalau tidak berarti
there's a problem.
Ada masalah.
Yes.
Gitu, nah, itu parents.
35 ya, 35.
Itu aja 35 kayak aku.
Kamu gimana? Kamu gimana?
Tapi kalau dulu memang kita berarti ada masalah tuh, ya
iya,
kan?
Iya, kita karena
kita nikah masih di bawah 30 tahun aku, kan? Terus dalam 1 tahun kita berhubungan normal tanpa proteksi seminggu 2 kali gitu ya, atau lebih kali ya.
Masa-masa indah.
Masa-masa indah ya kan? Tapi enggak jadi juga, emang ada masalah sih ternyata. Dan untungnya justru aku tuh aware di 6 bulan pertama pernikahan. Begitu menyentuh 6 bulan, dok, kita langsung cek gitu.
And believe me, sekarang banyak sekali patient-patient kita. Hmm? Banyak yang sebelum masa pernikahan 1 tahun selesai, they are already coming, mereka sudah mulai datang.
Oh, udah aware ya, dok ya?
Somehow with our public relations campaign, with our information yang kami paparkan, they are sort of aware. And biasanya jika udah ada nyeri haid dari sebelumnya, gangguan siklus haidnya, disfungsi ereksi, normally these couples zaman sekarang they are already educated. Mereka udah aware dan mereka banyak tren yang saya lihat. Setiap hari Minggu kita menyelenggarakan almost setiap hari Minggu. Kita menyelenggarakan acara very small thing called Bocha Open Day, di mana kami membuka klinik kami untuk pasang-pasang yang masih galau. They are not sure whether Bocha Indonesia merupakan platform yang tepat untuk mereka. So they come and they visit, mereka lihat-lihat dulu. Dan di sana saya rata-rata setiap minggu pasti hadir. Saya ingin bertemu langsung, ingin communicate langsung with these couples. And a lot of them, they come before 1 year.
Udah pada tahu ya.
Jadi ini udah aware ya.
Menarik ya, berarti mereka pun udah tahu bahwa perginya ke Bocah klinik fertilitas. Kalau misalnya kita ngomong berapa? 10-15 tahun lalu, klinik fertilitas masih lebih sedikit.
Jauh.
Lebih ke rumah sakit, dok, atau
justru
ke dokter.
Ada khusus fertilitas deh seingatku.
Trennya gimana sih, dok?
So kita berdiri dengan visi yang sangat clear bahwa kita mau menjadi pusat fertilitas yang terkemuka, bukan pusat IVF.
Okay.
You know, because right now we have to think about the couple secara menyeluruh.
Okay.
Apakah hanya bayi tabung yang dibutuhkan untuk pasangan? Jelas tidak.
Belum tentu ya.
Jelas tidak. Belum tentu. Betul sekali. Belum tentu bayi tabung merupakan layanan atau program yang tepat untuk pasangan tersebut. So that's why we operate dengan notion, dengan understanding bahwa fertilitas itu payung yang besar, banyak lini-lini layanan di bawah our umbrella of services gitu. Jadi setiap pasangan kebutuhannya pasti akan unik. Ada yang mau menunda? Okay, that means they want to do egg freezing terlebih dahulu karena mereka mau menunda because of career, perlu pergi ke luar negeri, mereka tentara, mereka butuh long distance marriage dulu, so sperm freezing dulu, egg freezing dulu, too many personalized requirements per couple gitu. Jadi
feels like a consultant gitu ya, kayaknya harus datang planning gitu ya.
You are 100% right. Yeah. Because not only consultancy untuk medical aspeknya, tapi also for financial aspeknya. So many times the couples come ahead ke Bocah Indonesia. At least I can speak dari mewakili klinik kami. Mereka datang dulu, mereka discuss about the financial aspect. Because they want to plan. They want to plan ahead. Okay, kami akan mulai program maybe next year, tahun depan. Stepnya gimana ya? Harganya gimana ya? Because it's not a small amount of money. Yeah. It's not a short amount of time. I think penting sekali untuk kita garis bawahi bahwa that waktu, biaya, dan effort itu is quite panjang, you know. It's not so simple untuk program-program hamil. So they want to come and discuss that first. We had a lady who had a very interesting case. Umurnya baru 20 apa 21.
Yeah.
She was about to go for university. And dinyatakan bahwa AMH-nya, hormon anti-mullerian hormonnya sangat-sangat rendah.
Okay.
Sebelum berangkat ke universitas, egg freezing terlebih dahulu. Because they knew our doctors setelah konsultasi dan consulting about the program hamil yang bisa diplan untuk dia ke depannya hanya IVF. Dan terpaksa harus egg freezing terlebih dahulu karena sudah sangat-sangat dikit sel telurnya, padahal usianya sangat-sangat muda.
21 tadi ya.
Yes, so it's true, you are right. It is a consultancy whereby things are personalized one on one based on kebutuhan. Yeah. In this case she was not even married, belum menikah juga.
Wow, okay. Sangat sadar ya sama badannya dan kemauannya sendiri, tujuan hidupnya.
Yes.
Itu betul keren sekali. Itu keren. Jadi dia tahu dia, oh gue mau punya anak, gue mau punya anak kapan dan gue mau ngapain dulu, itu juga udah ada planningnya dia diri sendiri dan Bocah ngebantu itu gitu untuk.
She knew she had a problem.
Okay.
Bocah Indonesia was like a jembatan for her gitu.
We do consider
ourselves to be jembatan. Antara masalah dengan solusi. Our doctors consider themselves as that. We try to provide as many solutions as possible. Ada banyak jalan menuju Roma.
My dialogue
always.
Ini apa fertility center ini, pusat fertilitas ini emang ngetren ya. Emang ada yang khusus gitu dari negara-negara lain juga begitu ya?
Banyak sekali, because of our lifestyle. Indonesia has the highest smoking population in the world.
Yeah.
Some 68% pria di Indonesia merokok. Di atas 60%, we can check the data together. So that's one of the highest in the world. Is that going to impact ke kesuburan? Tentu saja.
Pasti ya.
Tentu saja. So our lifestyle, all these endocrine disruptors that we are consuming in all our plastics, in all our cutlery, in all our food.
Ketahanan all pangan these, gitu segala macam.
Yes, ya. All these are endocrine disruptors in our room fresheners.
Well, air quality, segala macam.
Absolutely. Jadi all these endocrine disruptors tentunya akan berdampak kepada apa? Kepada hormon dan kepada kesuburan laki-laki dan wanita, dua-duanya.
Dua-duanya.
Our research also has proven that the sperm content, jumlah dan kuantitas, jumlah dan motilitas sel sperma itu one of the lowest di 50 tahun kebelakang.
Worldwide maksudnya?
Worldwide. This is worldwide data.
Dok, tapi kalau untuk tren fertilitas, pusat fertilitas ini datangnya dari negara mana, dok? Yang memang misalnya punya kecanggihan khusus gitu ya, yang paling canggih di antara negara-negara lain gitu.
I think right now saya mengacu kepada banyak research that is happening in Spain, di Spanyol. There's a very popular center there called Instituto Valencia Infertilidad, which does a lot of research. They publish around 260 research papers per tahun.
Wow.
One center, one company. They have multiple centers, but satu perusahaan di mana memang dokter mereka juga ada ratusan, tapi they are really groundbreaking in terms of research. Switzerland, in CERN, they're doing this atomic research about embryos, and of course UK, the first test tube baby, the first bayi tabung Louis Brown.
Oh Boleh di share riset apa atau teknologi apa yang terbaru dari dunia fertilitas di dunia, mungkin ada yang wah ini baru banget, baru dengar, mungkin bisa ngebantu, bisa bikin semangat.
Dan yang mungkin ada di bocah Indonesia
betul,
juga.
Betul, yang mungkin akan diterapkan apa bocah Indonesia.
I think the main notion about technology is the application of technology that okay. is more important. Jadi at Bocha, we pride ourselves, kami sangat bangga bahwa we have all the latest technology possible. Tapi seringkali it's the man behind the gun. It's the team yang mengendalikan mesin-mesin ini, teknologi ini supaya bisa optimal gitu. Okay. In my opinion, technology all over the world is sort of similar. Research is not ya. Yeah. Research yang paling terdepan tetap menurut saya tetap di Eropa. Tapi in Bocha, contoh what we are trying to do right now is ROSI, round spermatid injection, di mana sangat-sangat jarang klinik bisa melakukan ini. Kita belajar dari satu center di Jepang untuk bisa melakukan dari spermatid. Jadi pria-pria yang tidak ada sel spermanya sama sekali. Okay. Di air mani tidak ada sperma, zero.
Oke.
Okay. Adanya spermatid. Jadi sel-sel sperma yang masih immature, imatur sekali. Kita ambil spermatidnya dan cara penyuntikannya pun berbeda.
Oke.
Okay. Jadi round spermatid injection, that's what we are trying to do right now untuk membantu pasangan-pasangan yang mengalami male infertility.
Oh, dari immature itu bisa jadi, tetap bisa jadi.
Absolutely. Dan in Japan it has been proven that they have live births dari teknologi ROSI ini.
Itu ada di Bocha.
Yes.
Dan bisa mengoperasikannya. The man behind the gun is there as well.
Correct.
Wow.
Correct. Our embryology team actually went to Japan belajar teknologi ini dan mengaplikasikannya saat ini di Bocha Indonesia.
Keren.
Gitu.
Keren banget ya.
Ya udah segitu majunya ya. Karena kita 10 tahun aja udah beda ya.
Berasa bedanya.
In fact, what we did in 2020, just before the borders lockdown, sebelum pandemi hit, one of our doctors came back from Miami, University of Miami,
okay.
di mana mereka melakukan tesa-pesa. Again, speaking about male infertility, melakukan tesa-pesa, yaitu prosedur di mana sel-sel sperma diambil dari buah zakar tanpa general anesthesia, with local anesthesia, with a very simple procedure yang notabene akan sangat membantu para ayah dan membantu biaya juga, because it's much much more simpler the procedure. Kita belajar teknologi ini dari University of Miami, which there's a very popular andrologist, urologist di sana.
Okay.
Untuk teknik ini, dan kami sudah terapkan dari 2020, yes.
4 tahun, ya oke. Okay. Wow, bisa gitu ya. Emang merasakan sih waktu itu juga ada prosedur-prosedur yang udah mulai sekarang nggak nginep, langsung lokal anestesi aja. Itu kan menghemat biaya sebenarnya.
Biayain waktu for the patient a lot. Yes. And why should we, kenapa kita harus membebankan pasien dengan obat-obatan dosis-dosis tersebut? I mean, you will agree as well. Kalau nggak perlu, kenapa kita harus melakukannya? Yeah. So we are trying to somehow simplify yang memang tadinya step-step ini perlu. Apakah dengan teknologi zaman sekarang masih perlu? Tanda tanya.
Ya.
Apakah masih perlu? Kalau jawabannya no, let's eliminate. Kita eliminasi.
Nah, mungkin pasangan yang berusaha memiliki keturunan ini mikirnya adalah, wah, bayi tabung. Bayi tabung tuh mahal. Padahal di Bocah itu bayi tabung itu belum tentu harus dilakukan untuk setiap pasangan. Dan beberapa ada kalau mengikuti perkembangan teknologi dan riset, ternyata ada prosedur-prosedur yang bisa lebih affordable atau lebih hemat waktu juga ya.
Yes, not only IVF. Tapi saya koreksi sedikit, okay, berdasarkan masukan saya. We have two types of people. Ada dua tipe pasangan-pasangan yang datang. Satu tipe patient-patient yang zaman sekarang lebih banyak saya lihat, yaitu yang benar-benar educated.
Okay.
Yang sebelum mereka datang ke klinik, mereka udah
riset.
Wah, Google itu udah I think a lot like udah researchnya luar biasa, udah bawa pertanyaan panjang kali lebar. Dan ada yang sebaliknya.
Okay.
They don't know anything. Mereka belum tahu, masih sangat-sangat bingung, dan they don't know what to do.
Okay.
So mereka terbatas hanya telepon call center kita, tanya, dan that's it. Mereka bahkan tidak datang ke klinik, tidak, masih takut, masih
Iya, masih iya. Malu juga mungkin.
Malu, you are right. Masih malu untuk datang because of the Asian taboo, this Asian culture taboo di balik kemandulan. Yeah. So we have those two types of people. Either they're coming to the clinic already with the full knowledge, atau what they think is the correct knowledge, kan belum tentu apa yang Google sampaikan betul semua ya.
Betul.
Atau the other spectrum juga, yaitu masih sangat malu, masih nggak mau, masih sangat memendam. Maybe because of malu, maybe because of insecurities, I don't know. Tapi we have the two spectrum yang saya lihat belakangan ini. Harapannya kita bisa mengedukasi terus tanpa mereka harus datang ke klinik, kita mengedukasi bahwa penting loh untuk datang, penting loh untuk ngecek gitu.
Saya punya dua jenis
pasangan ya,
ujung-ujungnya kutub-kutubnya.
Oke, nah dok, aku pengen nanya lagi. Tadi balik sedikit ke teknologi. Yang aku pernah dengar nih, kita tuh sekarang udah bisa milih gender katanya, laki-laki, perempuan pada saat kita program hamil gitu kan dok. Nah, teknologi yang paling terakhir, paling tercanggih menurut dokter tuh udah sampai di level mana sih? Apakah misalnya aku udah tahu nih pengen secakep apa?
Ini pertanyaan kamu ya. Ini pertanyaan kamu benar-benar niatin.
Apakah kita bisa pilih yang begini,
yang tinggi,
kepinteran yang begini,
yang bule gitu?
Gitu kan? Bisa sampai kayak gitu nggak sih dok?
So much research into genomics, transcriptomics, metabolomics, udah banyak sekali yang sedang dilakukan as we speak. By researchers in Spain, in UK, exactly seperti yang tadi Mbak sampaikan, yes. However, the practical application of it belum berjalan. Mm-hmm. A couple of years back, there was actually in this book by a very famous geneticist in Harvard. I can share with you the book later. Pasangan yang memiliki HIV itu bisa gene HIV-nya bisa diambil dan anaknya bisa HIV free.
Oh, gitu dok.
It's already happening. It's already happening as we speak. Jadi kalau kita bicara mengenai looks, warna mata, warna rambut, itu kan lebih superficial. Yeah. Tapi they started this research untuk hal-hal yang medical dulu. Untuk gen. Jadi kan warna mata kan yang menentukan gen.
Iya benar.
Ya. Warna mata yang menentukan gen, warna rambut yang menentukan gen. Nah, mereka melihat gen-gen apa yang bisa kita potong, kita eliminasi. Nah, jadi kalau memang itu bisa dilakukan untuk hal-hal yang sangat serius, tentu kedepannya mungkin saya merasa application itu sangat-sangat bisa diaplikasikan untuk hal-hal sesimpel warna rambut dan warna mata. Tapi concernnya saya adalah medical legal aspects, whether Indonesia will allow such a thing, whether negara-negara lain akan allow such things, because right now kami juga terbentur dengan berbagai regulasi. Karena memang itu tidak diizinkan di Indonesia, which is of course
kayak itu ya,
surrogacy, betul, surrogate mothers, gender selection juga sebetulnya untuk anak pertama tidak di-allow. Jadi kami bisa melakukannya untuk anak kedua dan selanjutnya, untuk family balancing, penyeimbangan keluarga.
Itu bisa,
jadi
ya?
Boleh, tapi sangat. Kalau udah anak kedua gitu ya.
Yes, dan in terms of this technology sebetulnya sudah ada dari bertahun-tahun yang
karena
lalu.
Karena itu sebenarnya bagus, kita kan kadang diwariskan dalam tanda kutip oleh orang tua kita gen-gen yang minus, artinya itu kayak penyakit gitu.
Absolutely.
Darahnya seperti apa selain HIV, mungkin hal-hal lebih sederhana, wah bokap gue kolesterol, kemungkinan besar gue juga bisa kolesterol, hal-hal seperti itu misalnya.
Yes.
Atau hal-hal lain lah yang berhubungan dengan kekurangan itu, kita sebenarnya nggak mau gitu, kita mewariskan hal-hal yang kurang baik dari diri kita ke anak kan sebenarnya.
Yes.
Jadi itu bagus sih kalau misalnya bukan cuma memilih warna mata, warna kulit, tapi at least tidak menurunkan yang kayak HIV itu ya.
Absolutely. And the baby that was born was twin girls. I forgot di negara mana, but nanti in the bio maybe I can share book. You can add in the bio because I feel that it was a very interesting book.
Okay. Wow, teknologi udah sampai kayak gitu.
Yes, absolutely. Tapi untuk pemilihan gender itu sangat simple sebetulnya. Sangat-sangat simpel, karena kita langsung mengambil, kita biopsi dari embrionya, langsung ketahuan embrionya itu male or female.
Ini nih dengan metode yang mana, Dok? Karena kan kita tahu program hamil itu ada beberapa macam ya, misalnya kayak ada inseminasi, IVF gitu ya, atau bayi tabung. Nah, untuk yang bisa milih gender tuh ada di metode yang mana, Dok?
With almost 100% accuracy is pre-genetic screening dengan IVF. Jadi setelah kita petik sel telurnya, kita buahkan sperma, jadilah embrio. Embrio itu kita tes, kita biopsi, kita lihat embrionya male or female.
Udah jangan mikir yang nih. Hah, mau kemana nih pikirannya nih?
dan in fact sekarang kita lihat embrio yang mana yang paling bersinar, itu embrio yang paling sehat. So much zinc comes out of the embryo, zinc particles. So much interesting research is happening into improving success rate IVF. Kalau kita mau sama-sama aware dan sama-sama jujur, all over the world, there is no one particular center yang bisa menjanjikan kesuksesan. Betul gak sih? Ya.
Betul.
No one will ever tell you, gak ada yang bisa menjanjikan kesuksesan. Yang bisa dioptimalkan.
Ya,
kan? Memaksimalkan.
Betul.
Nah, that's why with all this technology, harapan saya of course, sebagai player di dunia infertilitas atau di dunia fertilitas ini, adalah so much of this research can actually impact kepada success rate yang bisa membantu pasangan-pasangan.
Betul.
Whether mereka mau pilih child free, whether mereka mau anak secepatnya, whether mereka mau punya satu anak, dua anak, apapun itu. Ketika mereka ada masalah, harapan saya kita memiliki teknologi semutakhir mungkin yang memang bisa menjunjung keperluan, kebutuhan mereka gitu.
Oke. Nah, ini tuh aku jadi kebayangnya gini sih, Dok. Maksudnya setiap pasangan itu yang mungkin nih masih dalam progres untuk punya anak, kadang-kadang kan berpikirnya mungkin yang tadi tipe yang clueless, mereka mungkin berpikir bahwa oh mungkin kalau aku satu kali siklus ke dokter ini program langsung hamil nih, ya kan, sebulan kemudian misalnya.
Betul.
Tapi ada juga yang mungkin udah pernah punya sejarah gitu ya, history kayak kita, bahkan aku mungkin sampai 3 bulan, 6 bulan tuh belum berhasil tuh, mau itu inseminasi kita gagal, mau itu yang normal aja gitu ya, natural gagal juga.
Alternatif
gitu
ya, gagal.
Alternatif gitu ya, pijet lah apa segala macam, gagal juga gitu. Dan ternyata buat kita dalam setahun, dua tahun tuh kita belum juga punya anak. Nah, Dok, pertanyaannya adalah sebenarnya kalau dari dokter nih untuk menyampaikan, di sini kan pasti banyak yang lagi berjuang nih ya untuk mendapatkan buah hati. Kayak gimana sih, Dok, perjuangan mereka ini gitu ya, apakah berapa lama nih mereka harus mencoba terus gitu, sampai di titik mana sih? Karena kan mungkin ada yang satu berhasil sebulan, tapi ada yang mungkin
bertahun-tahun
udah coba ini itu kok
lebih
gak
berhasil. Lebih dari 10 tahun juga ada tuh, saya punya teman juga tuh.
Very good question. Orang tua saya 12 tahun.
12 tahun ya.
12 tahun unexplained infertility.
Oh iya, Dok.
Yes. Saya anak satu-satunya, they tried their level best. Gagal, akhirnya pasrah, hampir mau adopsi. And hamil naturally.
Wait, is this the reason why bocah exists?
One of the reasons, yes.
Wow.
One of the reasons, because always at the back of my mind, di belakang pikiran saya itu, I was always very interested di dunia ini. Maybe because orang tua saya mengalaminya juga. And of course teknologi di tahun 80-an sangat berbeda. Ya. Saya lahir tahun 89. Teknologi was very very different. Tapi untuk menjawab tadi pertanyaannya, which is apa message untuk pasangan yang memang kebetulan lagi mendengar ini, lagi berjuang. Susah untuk ada satu jawaban dari saya kepada setiap pasangan, tapi yang pasti I can say that if you're not sure, kalau masih belum yakin, consult a specialist, terus consult. Get a second opinion, get a third opinion. Kalau belum yakin, because yang pertama harus ada keyakinan dari dalam hati bahwa program yang saya jalani, langkah yang saya jalani ini adalah langkah yang tepat untuk saya dan pasangan saya. Get that keyakinan, dapatkan keyakinan itu dulu. Dan keyakinan itu, jalan itu tidak akan pernah bisa dapat dari Google, YouTube, all this researching. It can help, bisa membantu. Tapi keyakinan itu hanya bisa dapat dari dokter-dokter spesialis yang memang memahami bidangnya, udah mempelajari ini berpuluh-puluh tahun gitu loh. So my advice is always get the correct knowledge, because knowledge is power. And to get the correct knowledge, langkah-langkah apa yang tepat, harus ketemu dengan dokter spesialis, dan belum tentu mereka mendapatkannya sekarang gitu. Jadi don't worry, even though sudah 10 tahun, seperti yang you said, your friend sudah 10 tahun, don't worry. Orang tua saya 12, mereka mulai pasrah setelah di tahun ke-12. Tapi di sebelumnya itu setiap tahun tuh mereka mencoba terus.
Oh gitu dong.
Yes. Of course, luckily ibu saya menikah di umur 20, by the time she was 32.
Iya, masih
zaman
belum.
Dulu kan menikahnya jauh-jauh lebih muda ya.
Jadi biological clock tadi belum nyampe ya, belum kena ya berarti.
Sort of
kayak gitu kira-kira.
Sort of belum, dan dua-duanya dinyatakan normal.
Dinyatakan normal dari awal ya, wow.
Tapi emang paling gak enak sih dok kalau udah dinyatakan unexplained gitu, kayak gak bisa menjelaskan.
Then what's wrong gitu kan.
Aku kayaknya pernah dapet pada penjelasan itu juga, terus kan aku selalu wondering, kenapa ya, apa yang salah sama gue ya? Mungkin ini dari yang tadinya sifatnya medis sampai non medis gitu, oh mungkin gue pernah berbuat salah sama orang tua gue, oh mungkin gue pernah ngomong gini gitu loh. Jadi
frustasinya pasti sangat-sangat luar biasa, I can imagine.
Ya,
gimana? Kok kalau semuanya normal, then what's wrong with me?
Yeah.
And then start the blaming game can start ya.
The blaming game itu will 100% start, then that's why kita bilang dapatkanlah keyakinan, just go and consult. Gak harus dibawa ke Indonesia, anywhere.
Anywhere
yang menurut pasangan tersebut mereka comfortable dengan dokternya, dengan timnya. Ingat loh, dokter spesialis kita hanya ketemu 10-15 menit. After that, the aftercare matters a lot. Perawatnya gimana? You know, the coordinators, kalau memang harus menjalani program inseminasi, program bayi tabung, koordinator-koordinator IUI dan IVF-nya itu gimana?
Iya benar.
Fasilitasnya seperti apa?
Fasilitas seperti apa? Ruang sarana prasarana seperti apa? All this mungkin hal-hal yang kita pikir kecil, tapi they will matter a lot. Mereka akan sangat berdampak.
Parents gue juga pernah punya pengalaman untuk masalah fasilitas di saat pengambilan, you know, sampel dari prianya. Itu kalau nggak nyaman tempatnya, itu turn off banget sih menurut.
I can imagine.
Itu ya pokoknya
tapi
itu juga
kan
penting.
Itu udah 10 tahun lalu ya kurang lebih ya. Tapi kemarin kita pas datang ke Bocah Indonesia ya. Keren banget.
Kita dikasih lihat fasilitasnya.
Kita pikir ruang karaoke dok ya kan. Gak taunya ternyata di situ tempatnya gitu kan. Tapi ruang karaoke.
Dibutuhkan mandi junub sometimes after that. so we provide the showers di sana juga. Tapi I think it's very important untuk especially pasangan-pasangan ini realize bahwa untuk pergi ke luar negeri to get these treatments, it is also not easy. Not as easy bolak-balik. A lot of our patients, kita sama-sama tahu, a lot of our patients go to Singapore, mereka pergi ke Malaysia untuk mendapatkan layanan program-program kesuburan. I think you also went. So I think it's very important, penting sekali untuk kita garis bawahi bahwa dokter yang dekat, dokter yang bisa dipercaya itu
salah satu halnya kekurangannya kalau kita keluar tuh, selain makan waktu lebih lama tentunya karena harus nginap kadang-kadang, harus apa, tapi kita nggak punya support system, kita cuman pasangan saat itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang butuh cerita ke keluarga, orang tuanya,
ke teman-teman,
atau teman-temannya
gitu ya.
Itu jauh.
Benar.
Nah di saat itu, di saat menerima kabar buruk misalnya ada apa ya, itu agak jauh. Tapi kalau masih di Jabodetabek, masih yaudah kita butuh apa, yuk ketemu, aku mau cerita gitu, mungkin siapa tahu ada parents yang membutuhkan lebih dari pasangannya aja.
Absolutely, absolutely. In fact saya happy sekali setiap kali saya pergi ke klinik dan saya lihat selain pasangannya ada ibu mertuanya atau ibu
ibu kandung ya,
bundanya yang datang juga untuk menemani pasangan itu. As a moral support system.
Support, betul.
Benar sih.
Atau financial support juga enggak apa-apa sih.
Benar.
Terserah ya. Yes. Keputusan masing-masing.
Dok, aku juga pengen bertanya nih. Kalau di bayangan dokter sebenarnya keluarga gitu ya, di masa depan atau di bayangannya dokter sendiri itu yang seperti apa sih, Dok? Apakah harus selalu tergambar bahwa yang namanya keluarga tuh ayah, ibu, dua anak ya, seperti
laki-laki,
logo
perempuan,
dan slogan
gitu
di mana-mana gitu ya, atau gimana sih, Dok? Kalau menurut dokter?
Fortunately or unfortunately, menurut saya tetap akan seperti itu. Because biologically we are all programmed secara biologis untuk prokreasi. Right? Kita pasti akan mau menurunkan gen-gen kita ke apa?
Generasi berikutnya,
ke generasi selanjutnya. Yeah. Jadi keluarga, menurut saya, at least for the near future, for the next perhaps 1,000 years, is always going to be ayah, ibu dengan anak. Okay. Tapi trennya for sure will be maksimum hanya 2 anak.
Yeah.
Gitu. Jadi for sure it'll be smaller, keluarga yang lebih kecil, keluarga yang lebih small dan intimate. Gitu. Seperti orang tua saya, ibu saya punya 7 sibling, ayah saya punya 8 sibling, keluarga yang sangat besar. Tren seperti itu sudah tidak akan ada. Yes, it's going to change. Tapi menurut saya keluarga, di pikiran saya keluarga tetap akan ayah, ibu dan anak-anak.
Ya, karena secara logika yang aku baca juga ya 2 orang tua, 2 anak untuk kesinambungan kehidupan manusia. Jumlahnya ada angka 2 di situ yang kayak oh ya 1, berapa atau 2, berapa lebih, tapi mediannya tuh 2 katanya.
Agree keluarga tetap akan I don't think the trend of being child free akan selamanya ada.
Child free pada masanya mungkin.
Benar. Yes. Kayak kita masanya kan, yaudah masanya anak 2 aja cukup deh. Siapa tahu abis itu nambah kan.
Yes,
kan? Soalnya betul. Soalnya kan cuma fase betul. Nih, ya kan? Fase aja aku ngomong, gue cukup deh. Abis itu aku bilang, enggak ya aku cabut omongan tadi.
Tapi memang aku juga punya masanya adalah, I failed my marriage once ya. Yeah. Jadi ada masanya, enggak mau nikah lagi. Ada masanya berkoar-koar seperti itu. Tapi ujung-ujungnya, hadirlah satu ini. Jadi semua orang tuh mungkin memang bisa jadi harus mengalami masa-masa tertentu dalam hidupnya.
Fase tertentu, betul, betul.
Oke, dok, terakhir nih, pertanyaan terakhir dari kita. Mungkin di sini juga ada pasangan yang masih pacaran, belum menikah gitu kan. Tapi mungkin pengen tahu dan penasaran juga gimana sih caranya supaya mereka ini yang baru akan ke masa pernikahan gitu ya. Dan mungkin baru saja menikah gitu, baru beberapa bulan, untuk menyiapkan sisi fertilitas. Apa sih yang bisa
harus
mereka lakukan?
Harus disiapkan ya, harus disiapkan mereka.
Very simple, cek USG. Sesimpel, I think untuk pasang-pasang yang belum menikah, we stick to simple things first. USG abdomen,
oke,
and analisis sperma untuk pasangannya. Okay.
Kita tuh kamu enggak deh waktu itu.
Kita, as simple as that ya.
Yeah. Itu yang dimaksud premarital checkup.
Definisi ya? Premarital checkup banyak, ada yang sampai cek HIV, sifilis, hepatitis B, luas ya. Tapi I prefer to stick to the most basic dulu. Kita lihat 2 aspek ini, itu akan menggambarkan banyak hal.
Oke. Gitu. Nah, untuk cek USG-nya tadi itu periode kapan nih, Dok? Kadang-kadang kan ada yang misalnya ini hari mens kesekian. Oh, ternyata enggak tahunya harus sebelumnya atau gimana, Dok? Ada periode tertentu enggak?
Kita selalu rekomend biasanya hari kedua sampai hari ketiga haid.
Oh.
Dan good question.
Dan mungkin yang tadi dokter bilang ya, bahwa 68% orang pria di Indonesia tuh merokok. Jadi mungkin ada beberapa hal, kalau memang mau punya anak ada lifestyle yang harus diubah mungkin. Apa itu terlalu kompleks untuk dibicarakan di awal?
Yes, I feel that perubahan
lifestyle itu susah.
Perubahan
ya?
Lifestyle amat sangat susah. Coba deh, we ask Manucho, untuk turun berat badan, berapa banyak wanita yang akan komplain susah gini susah, gitu.
Yeah,
I'm sure your audience will say the same, especially jika ada PCOS, polycystic ovarian syndrome.
Yeah.
It's not so easy. Perubahan lifestyle dari kedua pihak, ayah dan bundanya, not so simple, requires a lot of help dari dokter spesialis gizi. Lifestyle modification, whether chewing nikotin can help a lot, you know, untuk reduce smoking.
Jadi aku suka sih caranya adalah ambil datanya dulu, yaitu cek tadi 2 hal yang disebut
yang,
tadi.
Yang simple dulu aja.
Iya, biar tahu at least kita mulai dari mana.
Yes, gitu. Yes. Untuk pasang-pasang yang memang belum menikah, diketahui dulu aja.
Oke,
mungkin ada closing statement juga dari dokter nih buat semua penonton kita di sini terkait dengan untuk pasangan-pasangan terutama yang di Indonesia ini ya, yang ingin punya anak gitu ya, untuk melengkapi arti keluarga versi mereka.
Keep on trying, menurut saya teruslah berusaha, karena kita truly believe bahwa anak itu melengkapi suatu keluarga. Anak itu membawa anugerah yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan jika memang ada masalah, bahasa saya clear ya, jika ada masalah, we are here for you. Bocah Indonesia ada untuk semua pasangan di Indonesia yang membutuhkan. Gitu.
Oke, terima kasih Seneng banyak banget. Dr. Panji. Terima kasih banyak Bocah Indonesia. Jadi itu tadi ya, obrolan kita panjang kali lebar nih, udah berepisode-episode membahas soal bagaimana caranya supaya kita bisa berkeluarga, yang punya impian, punya anak, kita bisa bantu untuk mewujudkan, mencari informasinya gitu ya. Selalu ada harapan buat kita semua.
Yes.
Jangan lupa untuk terus mencoba. Kalau emang capek kita berhenti dulu gak apa-apa, tapi abis itu mencoba lagi ya. Selalu ada harapan bagi pasangan semua yang lagi berjuang.
Iya, jangan lupa konten ini kalau misalnya berguna buat kalian, tolong subscribe, komen segala macam. Atau kalau belum buat kalian, siapa tahu ada yang di sebelah kalian atau orang dekat kalian yang bisa menemukan konten ini berguna. Jangan lupa di-share ke mereka.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak parents sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, dan juga intip-intip di Instagramnya Bocah Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.